Добрий вечір. В ефірі «Європейська свобода». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Головна проблема Європи – грецька економіка. Чи зупинять спільними зусиллями її вільне падіння?
Зарплати працівників приватного сектору вже впали на 20%, а пенсії зменшилися на 10%. Грецькі жінки повинні виходити на пенсію декількома роками пізніше порівняно із попередніми нормами.
Україна і Європа наближаються до безвізового в'їзду, але зробити потрібно ще чимало.
В Україні не створена державна міграційна служба та державна служба із захисту персональних даних. Також не всі законодавчі акти в царині захисту прав людини відповідають європейським стандартам.
Лідера ОУН Євгена Коновальця шановують у Литві. А чому, ви дізнаєтеся відразу після новин від Зиновія Фріса.
Дякую, Марія. Вітаю наших слухачів. Міжнародний валютний фонд попередив про очевидні ризики для світової економіки. За словами директора департаменту досліджень МВФ Олів'є Бланшара, ризики пов'язані, зокрема, з загрозою дефолту в кількох європейських країнах, можливим перегріванням економік країн, що розвиваються, також прогнозами слабкого економічного зростання в Сполучених Штатах. Рада безпеки ООН підтримала сьогодні в ході голосування кандидатуру Пан Гі Муна, який балотується на другий термін на посаду генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Напередодні Росія стала останньою державою-членом Ради безпеки, яка заявила про підтримку Пан Гі Муна. Генерального секретаря ООН має переобрати Генеральна асамблея ООН до кінця червня. У Сирії щонайменше 8 опозиційних активістів були вбиті в п'ятницю під час розгону силами безпеки антиурядових виступів. Акції з вимогою відставки президента країни Башара Асада розпочались після п'ятничної молитви в кількох містах. Місцеві правозахисники заявляють, що по опозиціонерах вівся вогонь. Раніше повідомляли, що сирійські війська за підтримки бронетехніки увійшли до двох міст на півночі країни. Тим часом генеральний секретар ООН Пан Гі Мун під час перебування в Бразилії висловив глибоку стурбованість розвитком подій у Сирії. Я знову настійно закликаю президента Асада і його владу зупинити вбивства людей і розпочати широкий діалог, вжити рішучі і сміливі заходи, поки ще не пізно, заявив генеральний секретар ООН. Рада ООН із прав людини засудила сьогодні владу Білорусі у зв'язку з репресіями щодо опозиції. Резолюція засуджує порушення прав людини, допущені білоруською владою в ході проведення президентських виборів у грудні минулого року і під час придушення акцій протесту опозиції одразу після виборів. Білорусь у свою чергу засудила ухвалену резолюцію. У Мадриді на запит влади Єгипту заарештували єгипетського підприємця 77-річного Хусейна Салема. Його звинувачують у корупції, відмиванні капіталів, фінансових махінаціях. На єгиптянина завели також справу в Національній судовій палаті Іспанії. Джерело в іспанському МВС повідомило, що заарештований підприємець, один із найбагатших людей в Єгипті, є особистим другом колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака. Крім єгипетського, Салем має ще два громадянства – саудівське і іспанське. На рахунках підприємця в Іспанії заморозили 33 мільйони євро, а його нерухомість лише в цій країні оцінюють у 10 мільйонів євро.
Марія. Дякую, Зиновію. Дякую, фантастичні суми. Дякую, і це були новини від Зиновія Фріса у «Європейській свободі». Греція, поглинута борговою кризою, переживає чергові урядові перестановки. Сьогодні прем'єр-міністр Йоргос Папандреу призначив 3 нових членів у своєму кабінеті – міністра фінансів, оборони та закордонних справ. Та чи вдасться цьому новому уряду виконати завдання, яке виявилося не по силах колишньому? Надзвичайно складна місія полягає у тому, щоб до кінця червня ухвалити останній, особливо жорсткий план заощаджень та приватизації. Така умова для надання грекам наступної міжнародної грошової допомоги. Тему продовжує кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Новому уряду Греції протягнути через парламент новий план оздоровлення економіки буде дуже складно. Згідно з цим проєктом, цього року мають скоротити бюджетні видатки та заощадити 6 мільярдів євро, тобто вдвічі більше того, що планували донині. Водночас від початку кризи зарплати працівників приватного сектору вже впали на 20%, а пенсії зменшилися на 10%. Грецькі жінки повинні виходити на пенсію декількома роками пізніше порівняно із попередніми нормами. До цього ще слід додати масове безробіття, зростання податків та приватизацію. Ці заходи вже викликали невдоволення громадян, що від початку року вже втричі виходили на масові маніфестації та акції непокори. Якою саме має бути подальша програма порятунку Греції від банкрутства, ще мають вирішити. Після невдалої спроби домовитися минулого вівторка, міністри фінансів Євросоюзу та представники Міжнародного валютного фонду мають знову зосередитися на грецькій кризі у неділю та понеділок. Єврокомісар з питань економіки та валютної політики через свого речника Амадео Тардіо заявляє, що слід піти на компроміс. Я переконаний, що у неділю Єврогрупа буде спроможна вирішити долю п'ятого траншу кредиту Греції, яка надійде до Афін на початку липня. Каже представник Єврокомісії. Тож на вихідних мають визначитися щодо останньої частини фінансової допомоги у розмірі 12 мільярдів євро. Німеччина та низка інших країн зі свого боку пропонують залучити до порятунку Греції і приватні банки, які володіють державною часткою грецької економіки. Сьогодні німецький лідер Ангела Меркель нарешті заявила, що згідна з тим, щоб участь цих фінансових установ у, так би мовити, витягуванні економіки Греції з болота будувалася на добровільній основі. Але у Брюсселі заявляють, що чітку позицію з цього складного питання визначать не у неділю, а на наступних зустрічах представників держав Єврозони. Єврогрупа обговорить у неділю та понеділок умови і зміст програми, яка продовжить нинішній план порятунку Греції. Міністри Єврозони ще дискутуватимуть щодо шляху залучення до процесу і приватного сектору. Але остаточне рішення очікується тільки на засіданні Єврогрупи, що відбудеться 11 липня.
La prochaine réunion de l'Eurogroupe le 11 juillet.
Уточнює представник комісії ЄС Амадео Тардіо. Європейські експерти тим часом переконують, що наступні конкретні кроки європейської спільноти у подальшому порятунку греків будуть зроблені, але не на європейському саміті, що має відбутися наступного тижня у Брюсселі. Чіткіше бачення ситуації з подальшим фінансуванням, можливо, з'явиться ближче до вересня, кажуть представники європейських аналітичних центрів. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Порятунок Греції – ця тема сьогодні визначила зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Ніколя Саркозі. Переговори відбулися в Берліні і попри розбіжності у підходах до цього питання, сторони все ж дійшли згоди. Зиновій Фріс продовжує.
Досі Берлін і Париж не цуралися наголошувати на різних підходах до вирішення грецької проблеми. Однак занадто серйозною є ситуація, що склалася навколо цієї країни, яка погрузла в боргах. Отже, Ангела Меркель і Ніколя Саркозі відставили в сторони всі амбіції і стали на шлях пошуку компромісу, як уже неодноразово було в німецько-французьких відносинах. Демонстративно заявив після зустрічі з німецьким канцлером французький президент Ніколя Саркозі. Головна суперечка між Францією та Парижем точилася навколо того, чи слід зобов'язувати до участі в порятунку Греції також приватних кредиторів. Німецький міністр фінансів Вольфганг Шойбле вимагав, щоб банки і страхові компанії поміняли грецькі облігації на інші, які мали б довший термін дії. Він сподівався, що таким чином Афіни отримують більше часу для реалізації програми економії і повернення боргів. Тепер Німеччина відійшла від цієї позиції і зробила крок назустріч Франції. Так само поступив і Париж. Залучення приватних кредиторів до порятунку Греції – так, але виключно на добровільній основі. Не слід забувати, що чимало французьких банків уже вклали мільярди в Грецію трьом великим кредитно-фінансовим інститутам, через це тепер загрожує навіть зниження їхнього рейтингу. Аби відвернути шкоду від Єврозони, Меркель і Саркозі наполягають на швидкому ухваленні нового рятівного пакета для Греції, заявила глава німецького уряду. Німецько-французький компроміс утворює базу для саміту Європейського Союзу, який наприкінці наступного тижня відбудеться у Брюсселі. На ньому йтиметься про надання Греції подальшої допомоги. Торік Афінам надали міжнародні кредити на загальну суму в 110 мільярдів євро. Однак, як з'ясувалося, становище в країні є значно драматичнішим, і цих грошей не вистачає для її порятунку від банкрутства. Як наголошують оглядачі, можливо, знадобиться ще 120 мільярдів. Греція, у свою чергу, повинна взяти курс на ще суворіше заощадження. Не треба бути провидцем, аби стверджувати, що реалізувати такі плани буде вкрай складно. Уже зараз країну буквально трясе від постійних протестів проти політики економії. Під потужним тиском вулиці соціалістичний прем'єр-міністр Георгіос Папандреу був змушений зробити низку перестановок у кабінеті міністрів. Зокрема, він замінив міністра фінансів і міністра закордонних справ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня маємо за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Україна прискорила роботу зі здійснення плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС, але наявні і доволі серйозні проблеми. Про це заявила європейський комісар із внутрішніх справ Сесілія Мальмстром про закінченні міжміністерської наради Україна-ЄС у Києві. У розмові з моєю київською колегою Богданою Костюк пані Мальмстром також повідомила Радіо Свобода, що Україні перешкоджають внутрішні чинники, такі як бюрократизм, недостатнє бюджетне фінансування і вузьковідомчі інтереси у процесі впровадження плану дій.
Ми обговорили вже чимало питань стосовно здійснення Україною плану дій з лібералізації візового режиму. При цьому під словом «ми» я маю на увазі українських та європейських міністрів, чиновників і незалежних експертів у Києві та Брюсселі. Наш спільний висновок весною цього року стали помітними перші результати здійснення плану дій. Серед іншого, уряд подав на розгляд парламентові України низку важливих законопроєктів, які нині розглядають народні депутати. Це законопроекти про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та про біженців. Водночас існують певні проблеми. Наприклад, в Україні не створена державна міграційна служба та державна служба із захисту персональних даних. Також не всі законодавчі акти в царині захисту прав людини відповідають європейським стандартам.
Весною цього року збільшилась міграція з Північної Африки. Італія та Франція ледь не посварились через іммігрантів і звернулись до ЄС з проханням переглянути положення візового кодексу Євросоюзу. Пані Мальстрем, це питання нещодавно обговорювалось і восени знову буде розглядатись на спеціальному засіданні Єврокомісії. Чого чекати українцям у разі імовірних змін до візового кодексу?
Так, ми ввели у дію візовий кодекс ЄС. У повному обсязі він запрацював у квітні цього року. А потім, внаслідок африканської весни, Середземномор'я перетворилось на міграційну зону, і нам стало складніше контролювати ситуацію з міграцією. Ймовірно, певні зміни до кодексу будуть ухвалені, але вони не торкнуться України. Навпаки, якщо Україна надалі успішно виконуватиме план дій з лібералізації візового режиму, її громадяни незабаром відчують полегшення при оформленні документів для отримання шенгенських віз. Поменшає бюрократії та паперів для подання у консульства. Буде глибша і дієвіша співпраця між консульствами країн Європейського Союзу та візовими центрами.
Які ваші найближчі плани, чи надалі аналізуватимете ситуацію в Україні щодо впровадження невізового плану дій?
Повертаюсь до Брюсселя, і разом з колегами ми уважно вивчимо ту інформацію, яку отримали нині у Києві. У вересні ми обговоримо українську проблематику на засіданні комісії з внутрішніх справ ЄС з експертами з консульських питань. Я вдячна представникам України за їхню відкритість і готовність до обговорення вельми складних проблем, таких як боротьба з корупцією та нелегальною міграцією. Найскладніше і найважливіше для України – побудова європейської моделі правозахисту та правосуддя.
Каже європейський комісар з внутрішніх справ Сесілія Мальстрем. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. На українсько-польському кордоні черги. Чи зменшаться вони до Євро-2012?
Проблему можна вирішити лише збільшивши кількість пунктів пропуску на кордоні. Два роки між Україною та Польщею ведуться розмови про відкриття ще 6 пунктів, але до Євро їх не збудують.
У Празі відбувається фестиваль сценічного мистецтва. Лідера ОУН Євгена Коновальця вшановують у Литві. Чому?
Литовські електронні ЗМІ повідомляють про проведення 17 червня в Сеймі Литви міжнародної конференції «Євген Коновалець – громадянин Литви, патріот України».
І про це у сьогоднішньому огляді європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Балтійські засоби масової інформації пишуть про можливу участь громадян Латвії у схемах із відмиванням коштів в Україні, про боротьбу литовських поляків за свої мовні права і також про проведення у Литві міжнародної конференції, присвяченій 120-й річниці від дня народження Євгена Коновальця. Балтійську пресу гортала Людмила Пилип.
Латвійська газета «Діанас Бізнес» пише, що в Україні у схемах, пов'язаних з відмиванням коштів через державні замовлення, можливо задіяні громадяни Латвії. Одна з розкритих афер пов'язана з придбанням державної компанії «Чорномор» «Нафтогаз» бурового обладнання на суму 400 мільйонів доларів США, хоча насправді вартість техніки – 248 мільйонів доларів. Переможцями конкурсу стали офшорні компанії, керівниками яких є громадяни Латвії – жителі Риги Станіслав Гу. Горін та Ерікс Ванагелс. Видання наголошує, що лише розслідування українських правоохоронних органів допоможе з'ясувати, чи дійсно за масштабними схемами з відмивання коштів стоять латвійці, або ж хтось просто використовує їхні персональні дані для оформлення документів. Литовське видання «Лєтовас Рітас» зазначає, що 27 європарламентарів, серед яких і лідер партії «Виборча акція поляків Литви» Валдемар Томашевський, звернулися з відкритим листом до керівництва Євросоюзу з проханням вплинути на Литву, щоб вона припинила дискримінацію польської національної меншини. Повідомляється, що 18 червня у Вільнюсі, Варшаві, Вашингтоні, Чикаго та Фініксі відбудеться об'єднана акція протесту поляків проти діючих у Литві за Закону про освіту, обмежень на використання польської мови у державних установах та заборони двомовних надписів. Литовські електронні ЗМІ повідомляють про проведення 17 червня в Сеймі Литви міжнародної конференції «Євген Коновалець – громадянин Литви, патріот України», присвяченій 120-й річниці від дня народження провідника організації українських націоналістів. Організатори заходу, депутати Сейму Литви, Центр дослідження визвольного руху України, низка організацій українців Литви. Видання пишуть, що в 1918 році Євген Коновалець отримав громадянство Литви. Литовці вшановують його як героя, який віддав своє життя за незалежність іншої держави – України. Естонська газета «Postimees» пише, що продовжується процес натуралізації, у перебігу якого громадянство Естонії отримують колишні громадяни інших держав чи не громадяни країни. Видання акцентує увагу, що присутні на урочистій церемонії вручення паспортів Естонії у Рігі Когу, парламенті Естонії, чеченець Магомед зазначив, що приїхав сюди, щоб навчатися у Тартуському університеті, а потім вирішив залишитися назовсім. За його словами, перед тим, як набути громадянство Естонії, він відмовився від громадянства Росії. В якості мотиву відмови Магомед вказав порушення мирної угоди, підписаної президентами Чечні і Росії у 1997 році, як наслідок цього окупація і геноцид чеченського народу. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Як поліпшити і прискорити перетин українсько-польського кордону? Менше ніж за рік до проведення Євро-2012 це стало спільною проблемою митників, прикордонників і туристичних операторів України і Польщі. Але наразі їм вирішити не можуть і довгі черги на кордоні стали звичним явищем, розповідає Галина Терещук зі Львова.
Від 4 до 6 годин потрібно вистояти у черзі, щоб автомобілем чи автобусом перетнути українсько-польський кордон. Саме черги, відсутність чистих вбиралень і загалом не відремонтовані пункти пропуску, на думку львівських туроператорів, відлякують іноземних туристів. Проблему можна вирішити лише збільшивши кількість пунктів пропуску на кордоні. Нині їх є 12, з яких 6 для автомобільного сполучення. Два роки між Україною та Польщею ведуться розмови про відкриття ще 6 пунктів, але до євро їх не збудують. Аби полегшити перетин кордону, польські та українські прикордонники й митники здійснюватимуть спільний контроль. Якщо обидві країни, які прийматимуть Євро-2012, домовляться, то на дні футбольного чемпіонату призупинять рух вантажного транспорту. Ще одна із пропозицій – прискорити переїзд через кордон. Під час мандрівки потягом пасажирам оформлятимуть документи протягом руху транспорту. За спрощеною процедурою кордон перетинатимуть організовані групи вболівальників, які проїжджатимуть через зелений коридор. За словами директора департаменту Євро-2012 Олега Засадного, у Львові постійно проводитимуть зустрічі митників, прикордонників і туроператорів, адже у мерії сподіваються, що Євро стане поштовхом для туризму у місті.
Не завжди оператори знають останні зміни законодавства і ці активності, які роблять митники чи прикордонники, а митники і прикордонники дуже рідко знають потреби взагалі туристичних операторів. Ситуація на кордоні є непроста, тому що це проблема, скоріше, на рівні держави України і Євросоюзу.
Через труднощі при перетині кордону Україна втрачає велику кількість європейських туристів. Однак, щоб їх привабити, окрім цивілізованих пунктів пропуску, важливо ще творити промоцію міст, які прийматимуть євро, вважає львівський гід Петро Раковець.
Пропаганда українства і українських національних традицій, то відповідно відразу люди поїдуть дивитися, що ж це таке, значить туристів збільшиться.
Годинник, встановлений біля львівської опери, з кожним днем залишає усе менше часу на підготовку до Євро-чемпіонату. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. У Празі відкрилося найбільше в Європі квадрієнале сценографічного мистецтва, тобто мистецтва сцени і нових технологій, світла, звуку, перформансу, які нині часто визначають обличчя вистави. Велика демонстрація сценографії, театральної архітектури і костюму притягнула до Праги митців з усього світу. Вдалася і цьогорічна «Іспанська ніч». Тоску з українкою Оксаною Дикою дивилися у 52 містах Європи, включно із Прагою, звідки повідомляє Оксана Пеленська.
Кожного разу квадріанали звертається до певної теми. Цього року це так звана експансивна сценографія, розповіла Радіо Свобода виконавчий директор виставки Даніела Пажіскова.
Єдним з таких гарних тем літнього року є так звана експандуюча сценографія.
Однією з головних тем цього року є так звана експансивна сценографія, тобто сценографія не тільки як мистецтво сцени, а мистецтво, яке сьогодні вживають митці інших жанрів. Наприклад, для інсталяції, відеоарту, фільму, для концерту чи перегляду моди, танцю чи опери. І ще таке, на цьогорічному квадрієнале ми хотіли дати митцям вільну руку, тобто що вони могли самі вибирати те, що на їхню думку є найактуальнішим у своїй країні і в області сучасного мистецтва.
Ве свій землі в області сучасного уміння.
У Празі цими днями можна буде побачити виставку екстремального, тобто незвичного з огляду матеріалу чи вигляду театрального костюму, або поблукати в пошуках своєї теми всередині великих кубічних сцен, чи подивитись на виставу, героями якої є тільки світло і звук. А на одній з площ «Просто неба» відбудеться виставка «Сльози Сталіна», в якій кожен, хто пережив страхіття комуністичного режиму, зможе вийти на сцену і після хвилини тиші розповісти про свою долю, показати фотографії чи навіть заграти сценку із пережитого. Однак на цьому святі сценографічного мистецтва в Празі України немає. І ще одна подія – Традиція живої трансляції з іспанської Валенції далі до Європи, найвідомішої опери Пучині «Тоска», народилась всього 3 роки тому, але швидко завоювала собі популярність. Дійство під назвою «Іспанська ніч» можна було наживо дивитись просто неба на великих екранах. Цього року «Тоску» прикрасила одна з найвідоміших оперних зірок – українка родом із Житомирщини Оксана Дика. Завдяки підтримці Європейського Союзу «Іспанську ніч» змогли подивитись у 52 містах Європи. Вхід до залу вільний. Оксана Паленська для Радіо Свобода Прага.
Однією із найвідоміших у світі виконавиці арії Тоски була інша відома українка Соломія Крушельницька. І з цим чудовим голосом я, Марія Щур, залишаю вас. В ефірі була «Європейська свобода». Гарних вихідних! Ай, там, ти за верна, коли стали,